Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Democrații plecați din fracțiunea Partidului Democrat s-au autobotezat pro-Moldova, colegilor rămași la post au blocat o moțiune împotriva ministrului de externe. Rubrica Lumea din Jur astăzi despre asistență socială la ungheni.
Iată mă
Și summit european furtunos pe tema bugetului Uniunii Europene rămasă fără cotizație britanică. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Autoritățile chineze raportează un declin considerabil al infectărilor cu virusul corona, dând speranțe că epidemia s-ar putea apropia de punctul culminant, deși numărul deceselor a continuat să crească. Comisia Națională de Sănătate de la Pekin a raportat în 20 februarie 628 de cazuri noi în provincia Hubei, considerată epicentrul epidemiei, și 45 de infectări noi în alte părți ale Chinei. Este cel mai mic număr de cazuri noi raportate în aproape o lună și a treia zi consecutivă de declin. Între timp, alte 117 persoane infectate au decedat în China, numărul deceselor din această țară ajungând la 2118, iar numărul persoanelor infectate la 74.000. În alte țări, numărul infectărilor este de ordinul sutelor. Există indicii că atacul de miercuri seară din vestul Germaniei a fost motivat de rasism, a declarat cancelarul german Angela Merkel. Un suspect bănuit de vederi de extremă dreaptă a ucis 9 persoane după ce a deschis focul în 2 baruri cu narghilele din localitatea Hanau. Procuratura Federală din Germania tratează cazul ca pe un act de terorism. Atacul de miercuri a survenit în contextul temerilor privind intensificarea violenței de extremă dreapta din Germania. Vorbind la Berlin, Angela Merkel a spus: rasismul este o otravă, ura este o otravă și această otravă există în societatea noastră și se face deja vinovată de multe crime. Ucraina marchează așa-numita zi a celor 100 din ceruri în al 6-lea an de la reprimarea sângeroasă a protestelor Euromaidan, care au dus la alungarea de la putere a fostului președinte prorus Victor Ianukovici. Comemorările îi onorează pe cei uciși la Kiev în timpul ciocniilor dintre demonstranți și forțele de securitate ale lui Ianukovici în 18-20 februarie 2014. Mișcarea Euromaidan a început în noiembrie 2013, când sute de demonstranți s-au adunat în piața centrală de la Kiev ca să protesteze împotriva refuzului lui Victor Ianukovici de a semna un acord crucial cu Uniunea Europeană. Procurorii ucraineni spun că 104 persoane au fost ucise și alte 2500 rănite după intervenția violentă a autorităților împotriva protestatarilor între 18-20 februarie 2014. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, a cerut autorităților ruse să redeschidă ancheta penală legată de asasinarea politicianului rus de opoziție Boris Nemtsov, ucis în 27 februarie 2015 în apropiere de Kremlin. Într-un raport publicat joi, OSCE spune că ancheta inițială a uciderii lui Nemtsov a lăsat multe întrebări fără răspuns. În iunie 2017, un tribunal rus l-a condamnat la 20 de ani de închisoare pe un fost șef de batalion cecen, Zaur Dadaev, pentru uciderea lui Boris Nemtsov. Alți 4 ceceni au fost condamnați la termene de închisoare între 11 și 19 ani pentru implicarea în această crimă. Mai mulți critici, între care și rudele lui Nemtsov, spun că autoritățile ruse nu au reușit să afle cine anume a ordonat asasinatul.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Grupul celor 6 parlamentari în frunte cu Adrian Candu, desprins ieri din fracțiunea democrată, a anunțat astăzi crearea unei noi fracțiuni și a anunțat că prima ei inițiativă va fi amendarea Constituției cu un punct despre eurointegrare. De partea cealaltă, democrații rămași în jurul lui Pavel Filip au blocat o moțiune simplă a opoziției pentru demiterea ministrului de externe din guvernul socialist în legătură cu declarația lui controversată despre rolul armatei ruse în conflictul transnistrean. Mai multe despre aceste evoluții din Parlament a aflat Liliana Barbăroș.
Moțiunea împotriva lui Aureliu Ciocoi este doar una din inițiativele opoziției care au, pe lângă altele, și rostul de a testa reacțiile democraților proaspăt divizați în două fracțiuni distincte în Parlament. Scandalul provocat de Ciocoi, care este ministru de externe în guvernul socialist investit în noiembrie cu sprijinul democraților și care a părut să elogieze rolul armatei ruse în conflictul armat din 92, durează de câteva săptămâni, timp în care Igor Dodon mai întâi l-a apărat, spunând că spusele i-ar fi fost greșit interpretate, apoi a părut să-l dojenească, spunând că sarcinile diplomației e să caute prieteni și în vest și în est, nu să intre în dezbateri geopolitice. Ieri, cu o zi înainte ca moțiunea să fie intrat în dezbatere parlamentară, democrații din jurul lui Pavel Filip au semnalat, după o întrevedere cu Ciocoi în care acesta pare să se fi pocăit pentru nefericită declarație, că nu vor sprijini moțiunea, iar votul a doi deputați democrați din biroul permanent a ajutat socialiștii să blocheze în general trimiterea documentului în dezbaterea plenului. Zinaida Grecean, președinta Parlamentului.
Biroul permanent a luat decizia. Moțiunea nu este admisă în procedura legislativă, fiindcă nu se conține dispozitivul ce vrem noi de la ministrul afacerilor externe și integrării europene.
Autorii moțiunii, fiind vorba despre deputații celor două grupuri parlamentare ale blocului acum, PAS și PPDA, au fost atât de indignați după ce nu au reușit, în ciuda nenumărate încercări, să obțină totuși examinarea chestiunii în plen, încât au declarat că începând de mâine vor recurge la blocarea în semn de protest a tribunei Parlamentului. Adevăratul motiv al faptului că democrații lui Filip au făcut alături de socialiști zid în fața ministrului Ciocoi ar fi înțelegere între Dodon și Diacov, a explicat în sfârșit un deputat din PPDA, Dinu Plângău.
Din informațiile pe care le țin la moment, este vorba de mai degrabă de o înțelegere pentru a menține funcția unui ambasador al Republicii Moldova în Ungaria, pe nume Oleg Țulea, un apropiat a domnului Diacov.
Diacov a negat, iar refuzul democraților de a sprijini moțiunea l-a salvat până la urmă pe Aureliu Ciocoi, dacă nu de o demitere, cel puțin de o dezbatere neplăcută pentru el și socialiști în legislativ. Semn pentru opoziție că speculațiile despre apropierea tot mai clară între democrații lui Filip și socialiști s-ar adeveri. Alte câteva semnale interpretate în aceeași cheie de deputații PAS și PPDA au fost, de exemplu, eșecul unei declarații în sprijinul cursului european, al altei împotriva dosarelor politice instrumentate pe timpul regimului oligarhic, lipsa de progres pe subiectul anulării programului Cetățenia contra investiții sau pe cel al deofshorizării. De partea cealaltă, grupul de democrați din jurul lui Andrean Candu, care și-au anunțat ieri plecarea din PDM, aparent tocmai pentru a se opune apropierii dintre socialiști și democrați, a repetat astăzi că ar fi votat moțiunea, anunțând totodată constituirea unei fracțiuni distincte în legislativ. Sub numele Pro-Moldova, împrumutat, se pare, din campania democraților dinaintea parlamentarilor din 2018. Atunci, după răcirea definitivă a relațiilor cu Uniunea Europeană, democrații, conduși încă de Vlad Plahotniuc, îmbrățișaseră acest slogan, unii au spus pentru a se răzbuna pe Uniunea Europeană pentru oprirea finanțării și a semnala că își schimbă orientarea geopolitică. De ieri și până azi, perindându-se prin studiourile televizate unde au mers pentru a explica semnificația scinderii din PD, Filip și Candu și-au tot împărțit acuzații. Fostul premier democrat a sugerat bunăoară că în spatele plecării colegilor săi în frunte cu Andrean Candu ar sta influențe din exterior și personal Vlad Plahotniuc și că toți șase ar fi pioni într-un joc care nu le-ar aparține. De partea cealaltă, fostul speaker democrat a pretins că s-a opus intenției lui Filip să coalizeze cu socialiștii și că în planurile lui Dodon, despre care ar fi fost personal de acesta informat, ar fi ca această coaliție să se soldeze deja până la sărbătorile de Paști cu împărțirea egală a guvernului între socialiști și democrați. Eu nu am fost de acord, eu le spuneam că noi trebuie să facem coaliție pe dreapta, a afirmat fostul speaker Andrean Candu. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Proprietarii de microbuze din capitală și-au reluat astăzi protestele cerând primăriei fie să le permită scumpirea biletului, fie să le dea subvenții. Transportatorii spun că tarifele nu s-au mai scumpit din 2006, că abia au din ce și acoperi cheltuielile și amenință că dacă situația nu se schimbă, vor suspenda circulația între anumite ore. Mai multe despre aceste proteste de la Ala Ceapai.
Calculele operatorilor privați de maxi-taxi sugerează că tariful real pentru călătorie care ar acoperi cheltuielile suportate de transportatori și le-ar permite să nu aglomereze microbuzele ar fi de aproape 10 lei, adică triplu față de cel prezent. Ei spun că s-ar mulțumi însă și cu un cost ajustat al biletelor de 6 lei. Operatorii susțin că nu insistă neapărat pe o majorare a biletelor. Potrivit lor, tariful poate fi în continuare de 3 lei cu condiția ca municipalitatea să le compenseze pierderile sau, în cel mai bun caz, să subvenționeze microbuzele la fel cum se procedează în cazul troleibuzelor și autobuzelor. Președintele Consiliului Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, consideră că transportatorii privați sunt discriminați în raport cu întreprinderile municipale de transport. El a precizat că bugetul municipal prevede în acest an transferuri pentru parcul urban de autobuze și regia transport electric Chișinău de 448 de milioane de lei, dintre care 381 de milioane sunt subvenții pentru transportarea călătorilor. E o sumă exagerată, consideră Oleg Alexa.
Bugetul municipal are astăzi resurse suficiente și le alocă, numai că nu ajung unde trebuie, dar are resurse suficiente pentru a păstra călătoria de 2 lei cu troleibuzul, de 3 lei cu autobuzul și de 3 lei cu microbuzul, doar cu condiția că subvențiile se duc în proporția în care fiecare din aceste tipuri de transport o merită. Dacă toate acestea, 381 de milioane, rămân ca subvenționare la toate trei categorii, asta, teoretic, ar putea ajunge chiar microbuzele să transporte pensionarii gratuit, așa ca și autobuz.
Dacă autoritățile municipale nu vor accepta să ofere operatorilor privați subvenții sau să le compenseze pierderile ori să ajusteze tarifele, atunci șoferii vor sista circulația în anumite ore săptămâna viitoare, a avertizat Oleg Alexa. Reacționând la avertismentul operatorilor privați, primarul general Ion Ceban a declarat că primăria nu acceptă majorarea prețurilor, chiar dacă ajustarea tarifelor nu e în competența lui, ci a Consiliului Municipal. Ceban a înaintat mai multe condiții operatorilor de maxi-taxi. Edilul le-a cerut să treacă în cadrul legal, să încheie contracte de prestare a serviciilor cu municipalitatea, să respecte condițiile contractuale, graficul de călătorie și să ofere condiții bune pasagerilor, iar costurile să fie stabilite în baza numărului de pasageri transportați și a kilometrilor parcurși. Totodată, primarul le-a cerut să accepte taxarea electronică și biletul unic electronic. Citez, în cazul în care vor ieși la protest, noi vom ieși cu aceste argumente, a conchis Ion Ceban. Amintim că în 2014, pe fundalul unei greve similare a șoferilor de maxi-taxi care cereau majorarea prețurilor de călătorie, autoritățile s-au angajat să dezvolte rețeaua de troleibuze și autobuze, microbuzele urmând să facă legătura suburbiilor cu orașul și să circule prin cartiere marginașe. În consecință, au fost anulate câteva rute de maxi-taxi ce dublau rutele de troleibuz și modificate traseele la altele. Reforma anunțată însă nu a fost dusă la capăt, deoarece parcurile urbane de autobuze și troleibuze nu au capacitatea de a prelua tot fluxul de călători de pe microbuze. Deși în ultimii ani parcurile de autobuze și troleibuze au fost reînnoite, experții pun la îndoială că municipalitatea ar putea renunța în timpul apropiat la microbuze, chiar dacă acestea aglomerează traficul, creează ambuteiaje, reduc siguranța în trafic și poluează mediul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Valentina Ursu despre evenimente politice din ultima vreme de pe scena de la Chișinău.
N-a reușit președintele Dodon să se reculeagă după cele câteva zile petrecute la conferința pentru securitate de la München că din mediul unor lideri ai opoziției parlamentare a transpirat că deputații de la acum ar pregăti împreună cu cei de la Partidul Democrat o declarație tranșantă în chestiunea orientării politicii externe a Republicii Moldova. Se avea în vedere un text surpriză la care se lucra de mai mult timp și în cea mai mare clandestinitate.
Până la urmă Confirm draftul acestei declarații privind irreversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova a apărut în spațiu public, au apărut mai multe variante ale unui proiect de declarație și chiar mai multe proiecte. Cum se explică această situație?
Pe băncile opoziției parlamentare și în societate se atestă o îngrijorare tot mai pronunțată în legătură cu coordonatele politicii externe a președintelui Dodon, ieșirile hazardate ale căruia împotriva unor ambasadori europeni acreditați la Chișinău riscă să tensioneze raporturile bilaterale cu anumite țări și să conducă la o izolare diplomatică a Republicii Moldova. În acest context, apariția inițiativelor parlamentare în ceea ce privește confirmarea cursului european de politică externă este o reacție firească la acțiunile imprevizibile și contraproductive din în ultimul timp ale instituției prezidențiale. Proiectul avansat de fracțiunea PAS, de exemplu, respinge categoric demersurile lui Igor Dodon de aliniere la Uniunea Euroasiatică, ca fiind în contradicție totală cu cursul strategic de orientare europeană.
Dar și deputații socialiști au propus adoptarea în Parlament a unei declarații privind politica externă echilibrată. Potrivit acestui document, executivul trebuie să continue să implementeze prevederile acordului de asociere cu Uniunea Europeană, dar și parteneriatele strategice stabilite pe platforma de cooperare guvernamentală cu Federația Rusă și a noilor proiecte integraționiste din spațiul CSI.
Spre deosebire de deputații din blocul acum, care pledează pentru confirmarea cursului irreversibil de orientare europeană, socialiștii sunt și pentru asocierea la Uniunea Europeană și pentru un parteneriat strategic cu Federația Rusă și pentru integrarea în spațiul CSI și pentru o strânsă cooperare cu Statele Unite ale Americii, cu România și cu Ucraina. Socialiștii sunt urmașii unei linii politice externe tradiționaliste, a jocului la două capete, care s-a impus încă din anii 90 ai secolului trecut încoace, care și-a dovedit mai de fiecare dată eficiența propagandistică și electorală și mai puțin eficiența în planul dezvoltării, emancipării și modernizării societății. Scopul lor de această dată este nu numai de a prelua din mers o inițiativă parlamentară, dar și de a bloca o eventuală susținere a inițiativei deputaților din blocul acum de către democrați pentru a-și etala în felul acesta tupeul și forța ca partid de guvernare.
Apropo, între parcursul european și politica externă echilibrată, ce declarație alege Partidul Democrat proaspăt scindat?
Spre deosebire de gruparea desprinsă de la Partidul Democrat în frunte cu Adrian Candu, care a anunțat deschis că va sprijini inițiativele celor de la acum, liderii democrați dau semnale evazive și ambigue deocamdată. Se creează impresia că democrații lui Pavel Filip și Dumitru Diacov nu vor da vrabia din mână pe cioara din gard, nu se vor precipita să renunțe la confortul unei vecinătăți proxime cu actuala guvernare de dragul celor de la acum, mai ales că în teritoriu alianțele locale între socialiști și democrați funcționează cu un real folos reciproc.
A fost Gheorghe Cojocaru, un dialog cu Valentina Ursu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
M-a venit la Tunz, frumos așa, frumos, că și e frumos. M-am băit, am mâncat.
Sunt emoții pe care le trăiesc oamenii săraci sau cu nevoi speciale. Pentru ei, vizita la frizer este ultimul popas pe traseul pe care îl urmează după ce își fac baie, își spală hainele și iau prânzul gratuit. Totul se întâmplă într-o singură clădire, serviciul de îngrijire socială din orașul Ungheni, de altfel primul deocamdată în afara Chișinăului.
Că n-avem bani în sat, n-avem nică, că ia ca s-o destrus, o farmat, ia ca canalizățile nu s-au pus, nu nică. Să avem o fântână pingă casă, o mașină, în automată, vrem noi să fie. Eu mă ocup cu plantățe, cu serie, cu grădinile împingă casă. Lumea trăiesc în greutate, sunt drumurile drastice, străle drumuri.
Mărturisește Tudor Prodan, un bărbat de 40 de ani care a crescut în casa internat pentru copii cu deficiențe mentale din Orhei. Fire sociabilă, Tudor îi prezintă pe consătenii săi din Florițoaia Nouă, raionul Ungheni, printre care e și Petru Porojniuc.
Iată m-am băit, m-am schimbat, acest mătunde, dacă n-aveam trezere acolo, în sat, n-aveam. Eu cu soțuie, iată o tunde, soțuie, trebuie o baie ce fac la noi acolo în sat, avem noi baie noastră. Copiii de mulți mari, cânturați, mărisare, am o fată și-am băiesc.
Acum un an, când Serviciul de Îngrijire Socială din Ungheni își deschidea ușile, multora dintre oamenii pentru care a fost dezvoltat acest tip de servicii le era teamă și rușine să vină acolo, spune Galina Sava, care lucrează de un deceniu în domeniul de asistență socială.
Când s-a deschis centrul acesta, toată lumea spune că de ce să-i fac acolo, dar n-a sără de satul, dar nu-i ca YouTube-a, cum era pe vremurile sovietice, că îi duceau pe ăștia și dispăduc eu pe la YouTube, pe la tăti cele, și nu prea vrea lumea să meargă. Și acum îi selectăm, de nu știm ce să le spunem. Ne-au băit, ne-au frezat, ne-au berberit, ne-au dat haine, ne-au spălat hainele și lumea vine. Merg prin trei sati, că sunt alții care nu văz la un gen de 10 ani de pildă și nu știu ce să face și când privesc, uite, casa asta, uite, s-a schimbat, aici s-a ridicat clădirea asta, știți, o plăcere asta.
Ideea creării unui asemenea serviciu pentru oamenii săraci și cu nevoi speciale a venit din partea organizației neguvernamentale Alternative Sociale, iar cu banii din partea Uniunii Europene proiectul a prins viață. 56.000 de euro a costat reparația capitală a unei clădiri cu două niveluri, care era în paragină, și dotarea ei cu toate cele necesare, între care amenajarea unei mini-frizerii, a două cabine de duș și a spațiului destinat spălării hainelor.
Despălat este, pare mult. Sunt 6 mașini și sunt. Dacă ei n-au cu ce să îmbrăca, noi ne ajutăm. Și aici murdar vă dăm la spălat, pe urmă le păturim, le dăm în sumși acasă și acasă și le o sucă.
Povestește Natalia Ciobanu, una dintre cele 5 angajate ale Serviciului de Îngrijire Socială din Ungheni. Mai nou, instituția are și un microbuz modern, cumpărat tot din bani europeni. Este asigurat zilnic transportul tur-retur a cel puțin 6 oameni, care timp de 3 ore, o dată pe lună, trăiesc altfel, spune Angela Șaramet, asistentă socială.
Noi deservim persoane cu dizabilități psihosociale, cu dizabilități intelectuale, persoane în vârstă, persoane fără adăpost și din familii vulnerabile. Le identifică asistent social comunitar din sat și totodată poți identifica și primarul și oricare persoană, vecin, cine îl vede că persoana asta necesită acest serviciu.
Lunar, Serviciul de Îngrijire Socială din Ungheni deservește cel puțin 45 de oameni din întreg raionul, menționează Andrei Chiorescu, director de proiect la Asociația Alternative Sociale.
Ideea a venit în conlucrare cu Direcția Generală Asistență Socială, care ne-a menționat că există o problemă legată de igienă personală a unor categorii de persoane și discriminarea lor atunci când ei se află în diferite instituții sau în transportul public. Din februarie 2020, costurile pentru întreținerea și prestarea serviciului sunt asigurate din fondurile Consiliului Raional Ungheni, asigură durabilitatea serviciului după finanțarea lui din cadrul proiectului.
Datele ultimului recensământ arată că mai mult de jumătate din locuitorii Republicii Moldova nu au baie sau duș în casă și doar fiecare a treia gospodărie casnică dispune de toaletă cu apă curentă. Din Chișinău, Sergiu Culeac pentru Radio Europa Liberă.
Scrie presa de la București, ne spune ca de obicei Tania Radu.
Cu o formulă la limita eleganței, Liviu Avram scrie pe blogurile Adevărul că în liberali s-a umflat orezul. Cu alte cuvinte, puterea li s-a urcat la cap. Au crezut că debarcarea lui Dăncilă și preluarea guvernării, victoria detașată a lui Klaus Iohannis la prezidențiale, se transferă automat cu tot cu procente și la partid. Iar de când au început să apară sondaje care îi creditau și cu 47% din preferințele electoratului, liberalii au început să creadă că pot prin ei înșiși să cucerească toate redutele electorale care au mai rămas de cucerit în acest an, localele și parlamentarele. A fost un citat. În articol urmează o listă a constatărilor dezamăgitoare asupra guvernării liberale, dintre care propunerile de șefi ai principalelor instituții din justiție, propuneri făcute de ministrul justiției, sunt cele mai încărcate de consecințe. Președintele Klaus Iohannis a semnat deja decretele pentru procurorul general și respectiv șeful DIICOT, asumând numele propuse de Cătălin Predoiu. Dan Tăpălagă, de la G4 Media, crede că șeful statului transmite astfel un semnal prost în sistem. Pe de o parte, pentru că nu a ținut cont de avizul negativ al Consiliului Superior al Magistraturii în legătură cu cei doi, pe de altă parte, prin promovarea la vârful DIICOT, cel puțin, a unui procuror care nu prezintă nici cele mai mici garanții de independență, integritate și profesionalism. Într-o Românie normală, cităm deja, cu justiție cu adevărat independentă, procurorii șefi trebuie să fie dincolo de orice suspiciune că ar dispune de vulnerabilități sau pârghii de control. Ori clasa politică, oamenii de afaceri influenți, mogulii, nimeni nu pare să mai dorească parchete puternice, scăpate de sub control, care în final ajung să se întoarcă până și împotriva celor mai puternici oameni din stat. Vezi cazul familiei Băsescu. Sistemul, mai scrie Dan Tăpălagă, dorește instituții previzibile, perfect controlabile, care să garanteze liniștea puterilor zilei. Am încheiat citatul. Timp de 3 zile, în comisiile parlamentare de specialitate, au avut loc audierile miniștrilor propuși să facă parte din cabinetul Orban II. Mircea Mărariu scrie pe contributors.ro că a fost unul dintre cele mai jalnice spectacole din existența post-decembristă a Parlamentului. Dar nu asta pare să-l îngrozească cel mai tare pe jurnalist, cât virajul brusc al alianței USR Plus, care de câteva zile atacă Partidul Național Liberal mai dihai decât o fac socialdemocrații. Cităm, nu-mi place deloc nici setea de putere absolută a liberalilor, dar de aici până la accepta că USR Plus este în stare să urce de dragul unor ieftine succese de etapă în barca pesediștilor, să facă blat cu aceștia, este cale lungă. Alianța USR Plus dă regretabile semne că ar fi parcurs aproape în totalitate acest drum. Chiar sunt indicii că mai are foarte puțin până la linia de finish și tare mă tem că acest finish coincide cu spațiul unui exitus politic. Am încheiat citatul. Oricum, se pare că viitorul nu sună bine. Ar putea veni la putere, nu peste mult timp, o nouă, monstruoasă coaliție a pesediștilor cu liberalii. Pentru că, după cum reamintește Andreea Păra, revista 22, dreapta a fost întotdeauna divizată, mai ales când s-a aflat la guvernare, în timp ce pesediștii și-au conservat întotdeauna punctele forte, tupeul și manipularea și capacitatea de a se reface, mai ales când PSD e și la putere și în opoziție în același timp, cum este cazul acum când din Parlament blochează tot ce fac membrii Partidului Național Liberal aflați la guvernare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți citi detalii despre operațiunea criptovaluta. Un angajat al firmei de brokeraj de la aeroportul internațional Chișinău, ICS Impex Deposit SRL, în jurul căreia gravitează oameni din anturajul lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, este acuzat de contrabandă cu echipament pentru minare de criptomonede. Cazul se judecă de circa un an în instanțele din Republica Moldova. Dacă Procuratura Anticorupție a pus inițial sub învinuire 7 persoane, acum a rămas doar una. CNA a reținut în ianuarie 2018 o grupare formată din 7 persoane, angajați ai serviciului Vamal, un antreprenor și o persoană fizică, implicate într-o schemă de contrabandă cu echipament pentru generare de criptovalută, care urma să ajungă regiunea separatistă transnistreană. În cadrul aceleiași cauze penale a fost aplicat sechestru pe 160 de sisteme de generare de monedă virtuală în valoare totală de 4,6 milioane de lei. În prezent, fiscul moldovenesc a încercat de 4 ori să valorifice echipamentul cu pricina, nu a mai reușit, chiar și la o valoare de aproape 3 ori mai mică. Acest lot este doar o mică parte din volumul de computere ce a ajuns în regiunea transnistreană potrivit unui contract de furnizare de tehnică de mining în valoare de 8,7 milioane de dolari. Întreaga schemă descrisă pe anticorupție.md. Un alt articol îl are în vizor pe fratele fostului șef al Procuraturii Anticorupție și directorul SRL Irarom Group, Oleg Morari. Acesta susține că și-a construit legal afacerea. Omul de afaceri spune că a obținut banii investiți lucrând peste hotare și din împrumuturi de la persoane particulare. Oleg Morari a prezentat mai multe documente care confirmă cele declarate, precizând că fratele său nu are nicio legătură cu afacerea sa. Oleg Morari a afirmat că a decis să facă declarații după ce procurorul general Alexander Stoianoglu a oferit publicului mai multe informații despre afacerea sa care nu ar corespunde realității. Toate declarațiile omului de afaceri pe anticorupție.md.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.